ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰ ਨਿਸਬਾਸਰੇਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੁਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਪਾਨ ਡਰਿਓ ਪਨ ਦਾਸ ਸਵਾਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ
ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਪਾਖਿਆ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ
ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਘਰ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਆ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਬਟੇ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਬਿਨਾ ਗੁਰ ਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚ ਬੋਲਿਆ
ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿੰਦ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲਬੁਆੜ ਜਿਆਂ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ। ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ, ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੌੜੀ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਦੋਏ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿ, ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕੋ ਆਓ। ਕਰ ਆਸਣ
ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਈ ਸਭ ਸਹਿ, ਦਿਲ ਐਸੇ ਜਿਨ ਕੋ ਆਓ। ਕਰਾਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਕਰਾਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ।
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ, ਸੋ ਜਾਣ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਐ। ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ, ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰਿਆ, ਦੁੱਤਰ ਤਰਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤੁਧ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਵਤਾਨ, ਸੱਚੇ ਸਵਜੋਰ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ, ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ, ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕੱਚ ਨ ਕੱਚ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਅਲਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੂਝੈ ਸਭ ਭਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਬਰ ਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਾਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੈ ਘੜ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਪੇ ਆਖਣ ਜਪਈ, ਜੇ ਕਿਸੈ ਆਣੈ ਰਾਸ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ, ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ, ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋਜਕ ਚਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਨਰ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਆਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣਵਾ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੇ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗਹਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਸ ਵਿਸਮਾਸ ਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਤੇ ਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਭਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਇੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤ ਤਾਕ ਤਾਕ ਪੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਤ ਬਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਪਸਮਟ ਪੌਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਆ ਬਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਣ ਮਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਖਰੋਣੀ ਚਲਦਨਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੁਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣਿਆ ਕਾਸ ਪੈਵ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈਵ ਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚਾ ਮੰਗਤੇ ਕਿੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੈ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੀਵਤ ਜਨ ਧੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੈ ਨਾ ਦੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਗੈ ਨਾ ਦੁੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਨੌ ਨਿਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਨਿਦਾਨ ਨੌ ਨਿਦ ਤੇ ਸਗਲ ਨਿਦਾਨ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਰੱਖੇ ਨਿਦਾਨ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਰੱਖੇ ਨਿਦਾਨ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੁੱਖਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਹੈ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ साचे साहिब तेरा सच प्रमाण साचे साहिब तेरा सच प्रमाण तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन बसिया लगे ना दुखा तू मन बसिया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा जा तुद पावे ता हर गुण गाओ जा तुद पावे जा तुद पावे ता हर गुण गाओ तेरे कर सदा सदा है न्याओ तेरे कर सदा सदा है न्याओ तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा साचे साहिब अलख अपेव साहिब साचे साहिब अलख अपेव नानक लाया लागा सेव नानक लाया लागा सेव तू मेरो प्यारो मेरो प्यारो ता कैसी भूखा तू मन बसिया लगे ना दुखा तू मन बसिया लगे ना दुखा तू मेरो प्यारो ता कैसी भूखा मेरो प्यारो ता कैसी भूखा ता कैसी भूखा ता कैसी भूखा आसा महला चौथा गुरमुख टूड टूढ़ेंदिया हर सज्जन लता राम राज कंचन काया गोटगढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्या तुर पाग बढ़े हर पाया नानक रस गुदा तुर पाग बढ़े हर पाया
सलोक महला ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਵੇ ਹੁਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾ ਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਡਰਾਵਾ ਝਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋ ਹੱਸੇ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰ ਹੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨਹ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋਰ ਹੈ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵੈ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੰਦਰ ਸਨੂ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈ ਅਰਦਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਵੈ ਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾਬਾਂ ਵੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੈ ਚੱਲਿਆ ਥਾ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਉਹ ਜੇ ਆਖੇ ਸੁ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੈ ਬੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी
बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर बिच आप रखे हो कर परगट आग सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचार मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम एह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने हाँ मूर्ख कार लाया हाँ मूर्ख कार लाया नानक हर कमे नानक हर कमे
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉਂ ਜਮਿਆ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਰ ਘੂੜਿਆਰ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉਂ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਤੰਦਰ ਸੂਝੇ ਗਿਆਨ ਮਹੁਣਾ ਕਤ ਕਤਰੂ ਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੈ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਮੈ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਮੈ ਕਿਥੋਂ ਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਹੋ ਜਾਏ ਹਮੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈਂ ਕਿਟ ਫਿਰਾਏ ਹਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਪਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋ नानक हर इके नानक हर इके।
श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेगा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा अंड जर उत्पजा खानी सेत जा थो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए कैस माले सबना जिन करता है करना किया चिंता पे घरनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान पग नानक सच्चे नाम बिन नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला।
लख नेकियां चंगियां लख पुना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहज जोग बेवान लख सूरतन संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया आवण जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ सच्चा सब एको जिन सचो सच वरताया जिस तू ने तिस मिले सच तात ने सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जानने मन मुखी जन्म गवाया बेच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया।
सचो साहिबे तुम दिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुर मिले ऐ सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।
रामैया बारिक तेरा रामैया बारिक बारिक तेरा काहे ना खंडस अवगुण मेरा काहे ना खंडस अवगुण मेरा। रामैया बारिक तेरा बारक तेरा। सुत अपराध करत है जेते सुत अपराध करत है जेते जननी चीत नाराखसते ते जननी चीत नाराखसते ते रामैया बारक तेरा रामैया बारक तेरा काहे अखंडस अवगुण मेरा काहे अखंडस अवगुण मेरा। रामैया बारक तेरा रामैया ਜੇ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰਤਾ ਜੇ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰਤਾ ਅਤ ਕਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰਤਾ ਤਾਤੀ ਚੀਤ ਨਾਰਾਖ ਸਮਾਇਆ ਤਾਤੀ ਚੀਤ ਨਾਰਾਖ ਸਮਾਇਆ ਰਾਮਈਆ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਰਾਮਈਆ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਰਾਮਈਆ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਰਾਮਈਆ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਪਵਨ ਮਨ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ ਚਿੰਤ ਭਵਨ ਮਨ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ ਚਿੰਤ ਭਵਨ ਮਨ ਮਨ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ ਚਿੰਤ ਭਵਨ ਮਨ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ ਪਰਿਓ ਹਮਾਰਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ ਰਾਮਈਆ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਰਾਮਈਆ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ ਰਾਮਈਆ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਰਾਮਈਆ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਦੇਹ ਬਿਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ਦੇਹ ਬਿਮਲ ਮਤ ਸਦਾ ਸਰੀਰਾ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਵੇ ਕਬੀਰਾ सहज सहज गुण रमे कबीरा, सहज सहज गुण रमे कबीरा, रामैया हाँ बारक तेरा रामैया बारक तेरा, काहे ना खंडस अब गुण मेरा, काहे ना खंडस अब गुण मेरा, रामैया बारक तेरा रामैया बारक तेरा रामैया 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 बारक तेरा हाँ बारक तेरा आसा। महला चौथा, हर अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पासे राम राज गुर सत गुर सच्चा साहु है, हर रासे तन तन बन जा रहा साहु सभा से जन नानक गुर तिन पाया, जे तुर लिखत लिलाट लिखा से लिलाट लिखा से। श्लोक महला पहला
पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़ी है खात, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास, नानक लिखे एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया, बहुत तीर्थ भव्या ते तो लव्या, बहु भेख किया देही दुख दिया, सोवे जिया अपना किया, अन्न ना खाया साद गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र ना पहरे निस्कहरे मोहन बिगुता, क्यों जागे गुरबिन सूता, पगो पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर शाही पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई, विणना वे किश थाए ना पाई, रह बेबाणी मड़ी मसानी, अंध ना जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नदर करे सो पाए, आसते नेह केवल हम शब्द जलाए, पौड़ी भक्त रे मन पाम दे, कर सोहन कीर्त राम दे नाल करमा बहारे, दर ढो न लहनी ताम दे कमूना बुझ अपना, अण हुंदा आप गणाए दे हो ठाडी कनीच जा, गोरे उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा, जे तुझे त्याए दे तुझे त्याए दे तुझे त्याए दे,
पौड़ी भगत तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीरत गाव दे, नान कर्मा बहरे दर टो न लैनी ताम दे, एक मूल न बुझन अपना, अनहोंदा आप गनाए दे, हौ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जे तुझे ते आएंदे तिन मंगा जे तुझे ते आएंदे,
सच साहो हमारा तू तनी, सब जगत बन जारा राम राजे सब भांडे तुदे साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे भांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे विचारा जन नानक को हर बख्शिया जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ ढोबे पूर नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ कूड़ महला पहला।
सच ता पर जानी अजरी दे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा तोए सच ता पर जानी है जा सच तरे प्यार ना उसन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सच ता पर जानी है जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता भीओ सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किश पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बह रह करे निवास सच सवना होए दारू पाप कड्डे तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महंडा तनिखा जे मिले तमस्तक लाइए कूड़ा लाच छटिए हो एक मन अलख ते आइए भक्त विह पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होगा पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
पौड़ी दान महिंडा तली खाक जे मिले तमस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए होए इक मन अलख त्याइए फल तेवे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए।
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपर अपारो राजे हर नाम सलाह है दिन रात ए हायास दारो हम मूर्ख किसु न जानहा केव पावे पारो जन नानक हर का दास है जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो दास पनहारो।
श्लोक महला पहला। सच काल कुल वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पत ले गए अब तो गवे दाल जे एक होए ता उगवे रुती हूँ रुत होए नान पाहे बाहरा कोरे रंग न सोए पैवज खुम चढ़ाइया शर्म पाहो तन होए नान पकी जे रपे कूड़े सोए ना कोहे महला पहला।
लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हो अस्कदार काम ने सद पुछी है वह करे विचार अंधेरे यत ज्ञान भी होनी पहाए परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे श्रृंगार ऊंचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड़ भें घर बार सब को पूरा पे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापे वधी सवज के नानक सच्चा वेखे सोए सब निशाला मारियां करता करे सो होए अगे जात ना जोर है अगे जियो ने वे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया तांत ने खसम ते हया न जनता के वस किस नाही तुद वे की जगत पाया इक रन तुम्हें ले इक आपो तुद को आया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया
पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिनी खसम ते आया इन्ना जनता के वस किच नाही तुद वेकी जग तू पाया इक नानो तू मेल ले इकापो तुद खवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
ज्यों भावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
दुख दारू सुख भया जा सुखताम ना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत वसया तेरा तरा जाई लक्या राम जात मह जोत जोत मह जाता कल कला भरपूर आ तू सच्चा साहिबाले हो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो पिछ करना सो कर रहे महला दूजा
योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द सूर शब्द सूद्र शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पियो नानक ता का दास है सोई निरंजन देओ एक कृष्ण सर्व देवा देव देवाता आत्मा आत्मा वास देवस जे को जाने पियो नानक ता का दास है सोई निरंजन देओ कुंभे बदा जल रहे कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़ा होवे गुनाया ताऊ में साधना मारी है जिहा खल खल ना देवे हो नाव कचारी है ऐसी कला न खेडी है जित दर गया हारी है पढ़िया अत उमिया विचार अगे विचारी है मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
थोड़ी पढ़िया होवे गुनहगार तो मी साधना मारिए जेहा काले काल ना तेवे हो ना उपचारिये ऐसी कला ना खेडिया जित दरगा गया हारिये पढ़िया अटे ओनिया विचार गै विचारिये मुह चले सो अगै मारिये मुह चले सो अगै मारिये
आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आओ देखा दर्शन तेरा राम 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 आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आओ देखा दर्शन तेरा राम आओ देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम आओ देखा दर्शन तेरा राम कर आप नड़े खड़ी तकां कर आप नड़े खड़ी तकां मैं मन जाओ कनेरारा मैं मन चाओ कनेरा आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आओ देखा दर्शन तेरा राम आओ देखा दर्शन तेरा राम आओ देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम मन चाओ घनेरा सुन प्रभु मेरा मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा मैं तेरा परवासा दर्शन देख पाई मैं केवल दर्शन देख पाई मैं केवल जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आवो सज्जना आओ देखा दर्शन तेरा राम 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 सगली जोत जाता तू सोई सगली जोत जाता तू सोई
ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ ਸੁਭਾਏ, ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ ਸੁਭਾਏ। ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ ਸੁਭਾਏ, ਮਿਲਿਆ ਪਾਏ ਸੁਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ,
ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਘਰਿਆ, ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਘਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ।
ਨਾਨਕ ਸਾਜਨ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਘਰ ਆਏ, ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਘਰ ਆਏ। ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ, ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ, ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ, ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ, ਆਓ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਆਓ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ।
ਕਰ ਆਪਣੇ ਖੜੀ ਤਕਾਂ, ਕਰ ਆਪਣੇ ਖੜੀ ਤਕਾਂ,
ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਓ ਘਨੇਰਾ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਓ ਘਨੇਰਾ
ਸੱਜਣਾ।
ਆ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਆ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਆ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਆ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ
ਹੋ। ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਹੋ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਹੋ ਖੜੀ ਨਿਹਾਲੀ ਪੰਧ ਮਤ ਮੂੰ ਸੱਜਣ ਆਵੇ, ਕੋ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇ ਮੈਂ ਪਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਵੇ। ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਹੋ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਹੋ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰੈ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ, ਮੋਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਬਿਹਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਓ।
ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ, ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ,
ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ,
देख दर्शन तेरा राम, देख दर्शन तेरा राम, देख दर्शन तेरा
राम। करे आप नेड़े घड़ी तक, करे आप खड़ी तक,
मैं मन जाओ कने जाओ कने आवो सज्जना, आवो सज्जना, आवो सज्जना, आवो सज्जना। हाँ देख दर्शन
प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा,
मैं तेरा परवासा,
दर्शन देख पाई ने केवल, दर्शन देख पाई ने केवल,
जन्म मरण दुख नासा,
जन्म मरण दुख नासा,
आवो सज्जना,
आवो सज्जना,
आवो सज्जना,
आवो सज्जना।
हम देख दर्शन तेरा राम, हम देख दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम, देखा दर्शन तेरा राम।
अपना श्री वाहे गुरु साहिब, श्री वाहे गुरु साहिब, अपना श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी,
सतनाम
श्री वाहे गुरु साहेब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सात नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय अमृत बचन बाणी साधु जन जप है, कर विचित चाओ आनंद नित मंगल, गुण दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते, गीत है जम लो पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन वंश जाकी शरणं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण भगा एह आई ही आ प्रतीत प्रतीत ही आई जिन जन का तिन का पदवी उच्च पई ताज माया मो लोभ अर लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण कारणं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरनं प्रताप सदा गुर का घट घट परगाश पया जस जन का एक पढ़ा सुन है गाव है परवाते करा इशनान इशनान करा परवात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए पारस पारस का ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं जग जीवन जगन्नाथ जाल थाल में रहे आपूर बाविद बारनं सत गुर गुर सेव अलख गात जाकी श्री रामदास तारन तारनं सत गुर गुर सेव अलख गात जाकी श्री रामदास तारन तारनं
जिन्हों बात निहचल त्रू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुंदर रुद्र किन कमै जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहब साब ऊपर मन बच करम सेव ये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब कहत मां जशोद जसे दही पाद कहे जियो देख रूप अतनूप मो महा मग पई किंकनी शब्द चरतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन वेर सके ई शुभम ज्ञान ध्यान तरत ये चाहे जियो ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੁਧ ਬੁਧ ਨਿਰੀਕਾਰ ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕੋ ਕਾਹੇ ਜਿਉ ਸੁਥਰ ਚਿਤ ਭਗਤ ਹਿਤ ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰ ਨਾਖਸ਼ ਹਰਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰ ਜਿਉ ਸੰਖ ਚਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕਿਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰਮ ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖਾ ਕੋਨ ਤਾਹੇ ਜਿਉ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ
ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵ ਜੀਰ ਬੜੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲਖ ਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਸਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਤਰਿਓ ਸ਼ਾਹਨ ਕੈ ਸਹਿ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹਕ ਰੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਨ ਦੁਰਤ ਦਵਨ ਸਕਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਪੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸੈਸ ਮੁਖ ਫਣਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਛ ਕਛ ਹੋ ਬਰਾ ਜਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗੇ ਅੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਦਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਰਹੇ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉ ਛੱਡ ਤੋ ਹੋਮੇ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ ਦੇ ਗੇ ਹੋ ਤ੍ਰੇਸ ਨੇ ਹੋ ਚਿਤ ਬਿਲਾਸ ਜਗਤ ਏਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸਿਉ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗੇ ਅੰਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ
ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੈ ਕਉ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ ਤਿਨਕੋ ਮੋਹ ਪਇਆ ਮਨ ਮਦਕਾ ਚਵਰਾਸੀ ਲਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭੂ ਕੋ ਤਦਕਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ वाहो वाहो का भड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर परगासा, आपे जल आपे थल थमन, आपे किया कड़कड़ वासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सारे आप ही पासा। गुरमुख संगत सवै विचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। मन है ब्रह्मादिक रुद्रादिक, काल का काल निरंजन जचना। गुरप्रसाद पाइये परमार्थ, सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहा गुरु तेरी सब रचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहा गुरु तेरी सब रचना।
अगम अनंत अनाद, आद जैसे कोई न जाने है। शिव बिरंच धर ध्यान, नित है जिस वेद बखाने। निरंकार निरवैर, अवर नहीं दूसर कोई। पंजन गण समथ तरण तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथुरा रस नारस है। श्री सत नाम करता पुरख, गुर रामदास चित्त है बस। गुरु समरथ गह करिया, ध्रुव बुद्ध समत समारन को। फुन त्रम तुझा फहरंत सदा, अग पुंज तिरंग निवारन को। मथुरा जन जान कही जी साच, सोर कसु न बिचारन को। हर नाम बोहे थो बड़ो कल में, पाव सागर पार उतारन को।
संतत ही सत संगत सांग, सो रंग रते जस गावत है। त्राम पंथ तड़ो तरनी तर आप, रहे लिव तार न तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके, मन इच्छत ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है।
निर्मल नाम सुधा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर था आत बड, सुपर सदा साबित रतनागर। संत मराल करे कंतु हल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। काल जुग दुरत दूर कर बेको, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। हम अव गुण परेक गुण नाकी, अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत धारा सेउ प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गोरे राम दास राखो सरणा। एक अरदास पाठ कीरत की, गोरे राम दास राखो सरणा।
सुख हो टल गुर सेवी,
एहन ससहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठियां सोही है सब नांदा विसाह सजन सचा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठियां सोही है सब नांदा विसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जैत सरी महला चौथा कार पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे हियर रतन नाम हर बसिया गोर हाथ धरियो मेरे माथा जन्म जन्म के केल विख दुख उतरे गुर नाम दियो रेन लाथा मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया गोर हाथ धरियो मेरे माथा जन्म जन्म के केल विख दुख उतरे गोर नाम दियो रेन लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गोर पूरे हर नाम दिरड़ाया बिन नावे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड़ पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तेन साधु चरण ना सेवे कबहु तेन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल यो जन्म सनाथा मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथ हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा हम अंधले को गोरे अंचल दीजे जन नानक चल है मिलांथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा हम अंधले को गोरे अंचल दीजे जन नानक चल है मिलंथा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जैतसरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे हीर रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरे माथा जन्म जन्म के केल विख दुख उतरे गुर नाम दियो रेन लाथा
नानक जाखो पया दयाला गुरु नानक जाखो पया दयाला सो जन हुआ सदा निहाला सो जन सदा निहाला गुरु नानक जाको पया दयाला गुरु नानक जाको पया दयाला सो जन हुआ सदा निहाला सो जन हुआ सदा निहाला प्रथमे मिटेया तन का दुख प्रथमे मिटे तन का दुख मान सगल को हुआ सुख मान सगल को हुआ सुख कर कृपा गुरु दीनो नाओ कर कृपा गुर दीनो नाम बाल बाल तिस सत गुर को जाओ बाल बाल तिस सत गुर को जाओ बाल बाल तिस सत गुर को जाओ सो जान हो सदा निहाला सो जान हो सदा निहाला गुरु नानक जाको पया दयाला गुरु नानक जाको पया दयाला सो जान हो सदा निहाला सो जान हो सदा निहाला गुर पूरा पायो मेरे पाई गुर पूरा पायो मेरे पाई रोग सोग सब दुख बिनासे रोग सोग सब दुख बिनासे सत गुर की सरनाई सत गुर की सरनाई सत गुर की सरनाई सो जान हो सदा निहाला जान हो सदा निहाला गुरु नानक जाको पया दयाला गुरु नानक जाको पया दयाला सो जान हो सदा निहाला सो जान हो सदा निहाला गुर के चरण हृदय बसाए गुर के चरण हृदय बसाए मन चिंतत सगले फल पाए मन चिंतत सगले फल पाए अग्न बुझी सब होई शांत अग्न अग्न बुझी सब होई शांत कर कृपा गुर की निदात कर कृपा गुर की निदात कर कृपा गुर की निदात सो जान हो सदा निहाला सो जान हो सदा निहाला गुरु नानक जाको पया दयाला गुरु नानक जाको पया दयाला सो जान हो स सदन सुजन हुआ सदन निथावे को गुरदीनो थान निथावे को गुरदीनो थान निमाने को गुर की नो मान निमाने को गुर की नो मान बंधन काट सेवक कर राखे बंधन काट सेवक कर राखे अमृत बाणी रसना चाखे अमृत बाणी रसना चाखे अमृत बाणी रसना चाखे सो जान हुआ सदा निहाला सो जान हुआ सदा निहाला गुरु नानक जाको पया दयाला गुरु नानक जाको पया दयाला सो जान हुआ सदा निहाला सो जान हुआ सदा निहाला बड़े पाग पूज गुर चरना बड़े पाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभु सरना सगल त्याग पाई प्रभु सरना सगल त्याग पाई प्रभु सरना सो जान हुआ सदा निहाला सो जान हुआ सदा निहाला गुरु नानक जाको पया दयाला गुरु नानक जाको पया दयाला सो जान हुआ सदा निहाला सो जान हुआ सदा निहाला सो जान हुआ सदा निहाला आसा महला चौथा जिन मास्तक तोर हर लिखिया जिन सतगुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लद्दा रतन पदार्थो फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया जन नानक नाम आराध्या
सलोक महला पहला नानक मेर शरीर का इंद्रा श्री तरथवा हो जुग जुग फेर वटाइए ज्ञान बुझता है सत जुग रथ संतोख का धर्म अगर्थवा हो त्रेतय रथ जते का जुर अगर्थवा हो द्वापर रथ तपे का सत अगर्थवा हो काल जुगरथ अगन का कूड़ अगर्थवा हो महला पहला
साम कह सितम्र स्वामी सच में अच्छा साच रह सबको सच समावेर कह रहा भरपूर राम नाम देवा मह सूर नायलें प्रस्त जाहे नानक तो मुखंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल मह वेद थर्पण हुआ ना खुदाई अलह भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे त्रिपठानी अमल किया चारे वेद होए सचियार पढ़े गुणे तिन चार विचार पहो पग कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाहे पौड़ सतगुरु विट्टों वारिया जित मिले कसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे दुबे सेवन जा रहा सतगुरु है गोरखा विरले किने बिचारिया कर कृपा पार उतारिया
पौड़ी सतगुरु विट्टों वारिया जित मिले कसम संभालिया जिनकार उपदेश ज्ञान जिंदिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सत गुरु है बोहिथा विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम न चेते हो सिकाहे जग आए राम राज एहो मानस जन्म दुलंब है ना बिना बिरथा सब जाए हुण वत्ते हर नाम न बीजो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नू फिर जन्म है मन मुखा नू फिर जन्म नानक हर पाए नानक हर पाए
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਾ ਆਤ ਦੀਰ ਵਿਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਰਾ ਸਿਕਿਤ ਫਲ ਪਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾਮੇ ਪਤ ਮਿਟਤ ਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਆ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕਾ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਭਰਤ ਰਜ ਦੋਲੀਏ ਨਿਵੈ ਸੁਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਾਥੀਏ ਜਰਦੈ ਸੁਧੇ ਜਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਿੰਗ ਸਿਲਪੋ ਜਿਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦਿੰਗ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਕਣ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰਗ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟਿੰਗ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸ ਕਪਾਟਿੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮ ਸਭ ਉਕਤ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੈ ਵਿਣ ਸਤਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੇ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਖ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਪਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਹਾ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
कर अवगुण पछुता।
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सिद्धि मन वजिया बताए। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आया शब्दों गावो हरि के रामन कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सब ना गला स्वरत स्वामी सो क्यों मनो विसारया। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करते
करता तेरे सब कुछ है देह सो पावे।
सदा सिफत सलाह
तेरी नाम मन वसावे
नाम जिन के मन
वसया बाजे शब्द तेरे।
कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा नाम साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर सांत सुख मन आए से आदि इच्छा सब सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दिया है बटिया।
कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम
पंच शब्द तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दूत तुद वास कीते काल कंठ कुमारे
तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कहलागे। कह नानक तैं सुख होआ तित कर अनहद वाजे अनत सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे
सगल सूरे
दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन पै संस पूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे।
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मरका गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जैस डठा सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद्या बताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसम पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजां प्यारिया चौहां साहिब जादे चालिया मुक्तिया हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपे आ वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अण डिठ कीता इन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਾਬੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद हो वन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
काहे को डोलत है तुम्हारे सुध काहे को डोलत है तुम्हारे सुध काहे को डोलत है तुम्हारे सुध सुंदर पद्मा पतले सुंदर सिरे पद्मा पतले हैं काहे को डोलत है तुम्हारे सुध काहे को डोलत है तुम्हारे काहे को डोलत है काहे को डोलत डोलत है डोलत काहे को डोलत है तुम्हारे काहे को डोलत है तुम्हारे काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भय ना रोग ना सोग ना भोग ना भय काहे को डोलत है तुम्हारे सुध काहे को डोलत है तुम्हारे सुध सुंदर सिरे पद्मा पतले पद्मा पतले काहे को डोलत है तुम्हारे सुध काहे को डोलत है तुम्हारे सुध काहे को डोलत है देह बहीन स्नेह सब तन देह बहीन स्नेह सब तन नेह बिरक अगे है अच्छे हैं देह विरक्त अगे है अच्छे है काहे को ढोलत है तुम्हारी सुध 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 जान को देत अजान को देत जान को देत अजान को देत अजान को देत अजान को देत 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 जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे जमीन को देत जमान को दे काहे को ढोलत है तुम्हारे काहे को ढोलत है तुम्हारे सुध सुंदर सिरे पद्मा बदले सुंदर सिरे पद्मा बदले काहे को ढोलत है तुम्हारे सुध काहे को ढोलत है तुम्हारे सुध काहे को ढोलत है तुम्हारे सुध काहे को ढोलत है तुम्हारे
दौलत है काहे को दौलत है तुम्हारी सुध काहे को दौलत है
सुंदर सिरे पद्मा बदले काहे को ढोलत है तुम्हारे सुध काहे को ढोलत है तुम्हारे सुध काहे को ढोलत है काहे को ढोलत है काहे को ढोलत है तुम्हारे तुम्हार तेरा सबको सब तो दे पाए राम राज हाथ किसे दे कृष्णा सब चल है चलाए जिन तू मिले प्यारे से तुद मिले जो हर मन भाए। जन नानक सतगुर पेटिया, जन नानक सतगुर पेटिया, हर नाम तराए नाम तरा आए।
स्लो महला पहला। दया कृपा संतोख सूरजत गंडी सतवट जनेऊ जी का पांडे कत ना हतपटे नाम लगे न जलना जाए। धन सुमान स्नान का जो गल चले पाए। चौंकण मुलन आया बै चौंके पाया, सिखा कंटाइया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ चढ़ पया, ओ मुआ चढ़ पया बितगा गया। महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गड़, लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल। तग कपाह कतिये बमन वटे आए, कोई बकरा रिन खाया सबक आख पाए। होए प्राणा सुटिया पी फिर पाइए होर, नानक तग न टूटे जे तग होवे जोर। महला पहला।
नाय मने पत उपजे सलाही सच सूत, दरगे अंदर पाये तगना टूट सूत। महला पहला।
तगना इंद्री तगना अपनारी, पलके थुकवे नित दाढ़ी तगना पैरी, तगना हथी तगना जेवा तगना आखी। वे तगा आपे वते वट तागे अवरा कते, ले पाड़ करे बिया हो कड़ का गल दसे राहो। सुन वेखो लोका एहो विडान, मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब हो दया। कृपा करे तसाई कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी, हुक्म न करवा तखस में कमहल पाए सी, कर्म भव सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी। ता दर गए पैदा जाए सी, पैदा जाए सी, पैदा जाए सी।
पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ता साईकार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मन्ने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी, खसमे पावे सो करे ता खसमे का महल पाए सी।
मन चिंदिया
सो फल पाए सी,
ता दर गए पैदा जाए सी। कोई गावे रागी नादी बेदी बहुपात कर नहीं, हर हर पीजे राम राजे। इतना अंतर कपट बेकार है, इतना रोए क्या कीजे। हर करता सब किस जानदा, सिर रोग हाथ दीजे। जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, जिना नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है। हर भगत हर दीजे, भगत हर दीजे।
सलो महला पहला। गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोब तरना जाई, धोती टिका तै जब माली तामले चखाए। अंतर पूजा पड़िक ते बांस निमत्र का पाई, छोड़ी ले पखंड, छोड़ी ले पखंडा।
ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤ੍ਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕ੍ਰਹਿਨਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗੱਲ ਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਨਾ ਭੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ
ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਨ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਪਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰਹੀਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਹਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦਿਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਵੜ ਮੇਲਣੇ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੈ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਬੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਬੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੇ ਪਾਏ ਲੱਗੋ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਬੇਨ ਪਾਏ ਲੱਗੋ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਕੋ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਕੋ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਤਬ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਰੱਬ ਮਿਲ ਬੇਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੇ ਮਨ ਯਾਰ ਪਾ ਧਨ ਰੱਖੋ ਮਨ ਯਾਰ ਧਨ ਰੱਖੋ ਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੋਹੇ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੋਹੇ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ
अंधन फिरो तिस पिछे वैरागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे बैरागी अन दिन फिरो तिस पिछे बैरागी रब मिलबे को प्रीत मन लागी रब मिलबे को प्रीत मन लागी पाए लगो मोहे करो को संत मिले बड़पागी को संत मिले बड़पागी प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी प्रभ मिलबे को मन लगी पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे पेटे ओ पुरख रस पीवे रागी पेटे ओ पुरख रस पीवे रागी मिटे ओ अंधेर मिलत हर नानक मिटे ओ अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी जन्म जन्म की सोई जागी तब मिलबे को प्रीत मन लागी तब मिलबे को प्रीत मन लागी पाए लगो मोहे करो बेन को संत मिले बड़पागी रब मिलबे को प्रीत मन लागी रब मिलबे को प्रीत मन लागी प्रीत मन लागी प्रीत मन लागी आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत के जन सुगड़ सयाने राम राज जे बारू फुल चुप बोल दे पीखरे हर पाने हर संतान और थाओ नाही हर मान निमान जन नानक नाम दीवान हर तान सताने तान सताने
सलो महला पहला जे मोहका कर मोहे कर्म पित्री दे अगै वसियाणियै पित्री चोर करे वडियै हथ लाल के मुसपे करे नानक अगै सो मिले जे खटे खाले दे महला पहला
ज्यों ज्यों रूसर नहावनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सूचे एह नाखिए बहन जे पिंडा तोए सूचे से नानक जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वे पर रंगी हर मसवारिया कुठ मंड पमार लाए बैठ कर पासारिया चीज कर मन पाऊ हर बुजन नाही हारिया कर प्रमस्ताया वेख महलत मरण विसारिया चारे आई जोग हारिया जोग हारिया जोग हारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वे हलवंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन पामदे हर गुजर नाही हारिया कर फुरमाइश खाया विच मेहनत मन विसारिया जारे आई जोगन हारिया जारे आई जोगन हारिया
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु ठान सुहावा राज गुर सिखी सो थान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा पूज करावा
पहला जेकर सूतक मनिया सबता सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन्न के जिया बाजा खोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूत क्यों कर रखिए सूत कर सोए नानक चुत के न उतरे ज्ञान उतारे थोए महला पहला
मन का सूत को लोभ है जिहवा सूत को कूड़ अखी सूत को वेखना पर त्रिया पर धन रूप कन्नी सूतक कंद पहला इतवारी खाहे नानक हंसा आदमी बद्दे जम पुर जाहे सबो सूत परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक सबा है नानक जिने गुरमुख बुझया तिना सूतक ना है पौड़ी सतगुर वड्डा कर सदा ही है जिस विच वड्डियां वड्याईया समिल तन द्री आईया जा तिस पाना ता मन बसाईया कर कुमस हाथ पाया
ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ
ਮੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਦ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੈ ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਫਾਇਕ ਨੇਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾਪਣ ਸਲੋਕ ਪੋਤੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕਵਿਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਜਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਭੰਡ ਮੋਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਨ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਗਰ ਤੀਚਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖ ਸੰਗਿਐ ਜਰਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਕਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਪੁੱਜੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਲੁਜੀਐ ਨਾ ਲੁਜੀਐ
ਮੋੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੀ ਐ ਜਲ ਤੱਕ ਐਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਦਰ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਇਐ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨੁਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਐ ਮੁਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ, ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਪਹਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ,
ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ, ਦਰ ਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇਤਾ ਥਾਏ, ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ, ਕਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ, ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ, ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਕੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ, ਕੰਨ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਤਾਰਿਆ, ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਸਾਰੀਐ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ।
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲਾ ਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ, ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ, ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀਐ।
ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋਵਡ ਪਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਵਡ ਪਾਗੀ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ,
धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए को बड़ भागी संत हो राम नाम निस्तरिय राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याय अन दिन सुकृत करिय उस्तत कर हो सदा प्रभ अपने जिन पूरी तल राखी
संत का मार्ग धर्म की पाड़ी कोवड भागी पाए ओ बट पागी पाए
संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बट पागी पाए को बट पागी पाए कोट जन्म के किल विखना से हर चरनी चित लाए हर चरनी चित लाए हर चरनी चित लाए हर चरनी चित लाए गुरपुरे कृपा धारी गुरपुरे कृपा धारी गुरपुरे कृपा धारी गुरपुरे कृपा धारी सदा प्रभ अपने जिन पूरी कल राखी जिन पूरी कल राखी जी जंत सब पे पवित्रा सतगुर की सच साखी सतगुर की सच साखी सतगुर की सच साखी सतगुर की सच साखी गुरपुरे कृपा थारी गुरपुरे कृपा थारी प्रभ पूरी लोज हमारी प्रभ पूरी लोच हमारी गुरपुरे कृपा तारी गुरपुरे कृपा तारी विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया
सतगुर नाम दृढ़ाया।
सतगुर नाम दृढ़ाया, सतगुर नाम दृढ़ाया, सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप, खोए पाप भए सब पाप, जन नानक सुख कर आया, जन नानक सुख कर आया।
विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुर नाम दृढ़ाया, सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप भए सब पावन, जन नानक सुख कर आया, जन नानक सुख कर आया, जन नानक सुख कर आया, जन नानक सुख कर आया। प्रभु पूरी लोच हमारी, प्रभु पूरी लोच हमारी, गुरपूरे कृपा तारी, गुरपूरे कृपा तारी, गुरपूरे कृपा
आसा। महला चौथा, जिन्हा भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे, जिसकी कृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम त्यावे, जो हर हर नाम त्याए तिन जम नेड़ न आवे, जन नानक का हर कृपा कर, नानक का हर कृपा कर, नित जप हर नाम, हर नाम तरावे।
श्लोक महला दूजा, एक नहीं आशिकी दूज लग जाए, नानक अस कांडिये साधी रह समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदे होए, आस क्यों ना आखिए जे लिखे वरत सोई महला दूजा।
सलाम जवाब दोवें करे मुडो कुथा जाए, नानक दोवें कुड़ियां थाए नकाई, पाए पौड़ी जित से रस पाई है, साहिब सदा समाधि है जित किता पाई है, सकाल बुरी गां पहली है मंदा मुल किच, लम्मी नदर निहाली है जो साहिब लाना हारे, ते वे हां पासा टाली है किशला है, उपर काली है, उपर काली है, उपर काली है,
पौड़ी जित से रस पाई है, सो साहिब सदा समाली है, जित किता पाई है अपना सकाल बुरी क्यों काली है, मंदा मूला की चे दिल मी नजर निहाली है, जो साहिब नाल ना हारी है, ते वे हा पासा टाली है, किछ लाहे उपर कालिए, किछ लाहे उपर कालिए।
जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न होई राम राज। जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई। जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई। नानक सतगुर भेटिया, नानक सतगुर भेटिया, तिना मिलिया हर सोई, मिलिया हर सोई।
श्लोक महला दूजा। चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद, गल्लां करे कनेरियां खसम ना पाए साथ। आप गवाए सेवा करे ता कुछ पाए मां, नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो परवान। महला दूजा।
जो जी होए सो उगवै मोह का कहया वाओ, बीजे बिख मंगे अमृत वेख हो एहो न्याओ। महला दूजा। नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास, जेहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास। कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास। महला दूजा।
नाले आने दोस्ती वडारू सोने हो, पानी अंदर लीक जा तिसदा था होना थे। महला दूजा।
होए आना करे कम आन ना सके रास, जे एक अद चंगी करे दूजी भी वे रास। पौड़ी चक्कर लग चाकरी, जे चले खसमे पाए हुरमत सकरी। ओह वजह पे गुना खाए खसमत बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए बजुग वाए अगला। मोह मोह पाना खाए जिसदा दिता खावना, तिस कहिए कहिए सवास। नानक हुक्म चले नाल खसम चले अरदास, चले अरदास, चले अरदास।
चाकरी दे चले खसमे पाए हुरमत जिसनो अगली वजो पे दूना खाए। खसमे करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए, वजो गवाए अगला मुहिमो पाना खाए। जिसदा दिता खावना तिस कहिए शाबास। नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले अरदास।
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे। जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम ते आया, जन नानक नाम ते आया। हर रखन हारा रखन हारा।
श्लोक महला दूजा। एक नहीं दात आप से जो पाए, नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले। महला दूजा।
एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए, नानक सेवक कांडी है। जिसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अपनी, हर ताके परावार आप त्राए साके, फिर आप कराए मार। इतना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिस्यार अपराय करिया मौके करी पुकार नानक किया फिर किस ही करनी सा करनी सा करनी सा
अपनी हरता के पार आप कराए साक्षी तेरा कराए मान एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़ाए विसिया आप कराए करे आप हम कैसे करी पुकार नान करना जंकिया
हर जुग जुग भगत पाया रख दया राम राज हर नाक दोस्त हार मारिया प्रहलाद तराया अहंकार अनंदका नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छाया हर जुग जुग भगत पाया
सुनो पहला पहला आपे भांडे साजर आपे कुरुंदे एक नी दुद समाइया एक चुल्ले रह चढ़े एक ने हाली पै समन एक उपर रहन खड़े तिना सवारे नानका तिना सवारे नानका जिनका नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस विच जानते उपाय कै देख थाप उथाप किसनु कहिए नानका किसनु कहिए नानका सब किश आपे आप ओड़ी बड़ी कमड़ियाया किश कहना कह न जाए सो करता कादर करे देजिया रिजिक समाए साए कार कमावने तुर छोटी इतने पाए नानके की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित सर जाए 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 सोदा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
पौड़ी वड्डे कियां वड्याईयां किस कहना कह ना जाए सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाल साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानके की बाहरी होर दूजी ना ही जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए
सुध वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पात साह सिर सहा पात साहो निहचल चौर शत पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मरतबा रंग बिरंग अनेक निजन करतबा जिया अंदर जियो सब के जानना सब कि तेरा बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर मान महत सर कला भरपूर दिस जग कथा नानक दासन दास तुझे बिन वता नानक दासन दास तुझे आगे बिन वता
बड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग बिरंग अनेक नजापन करतबा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब किछ तेरा वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दसन दास तुद आगे बिनवता।
सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तख्त महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटे ना जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।